subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha maarch waa 7-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somaali.com saacadda afrikada bari haad waa 6:00 aroornimo idaacaddana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dagaal ay dadku dhinteen oo ka socda deegaanka madoogashe ee waqooyi britaaniya iyo madaxda gobolka oo deegaankaasi oo ku baaqay in xabadda la joojiyo
magaaladii aana iska gubin magaalada handhadeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda annaga iska leh soo maahan adiga maanta buulkaada haddaad gubto intay aadi dad baa qabtiin dad baa soo doorateen annagaa inay hadlaynaa annagaa dagaalaynaa annaga naga warsuga tosaama intaa ku hore farha dhaqaajinna
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waa baarlamaanka gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u dhow inuu ansixiyo sharci mamnuucayay in dadku ay telefoonada gacanta isticmaalaan xilliga ay baabuurta wadaan
taliyaha ciidanka militariga aljeeriya oo sheegay in madaxweyne cabdulcasiis butafliiqa xilka laga qaado
qodobadaasi iyo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ugu yaraan 7 qof oo 4 ka mid ahay caruur yihiin ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii uu gantaal ku habsaday cisbitaal ay taageerto hay-adda save the children dhinaca waqooyi galbeed ee dalka yemen save the children ayaa sheegtay in madfaca uu ku dhacay cisbitaalka kitas ee magaalada sancaa oo ay ku dhaawacmeen 8 kale oo isugu jiray bukaanka iyo halwadeenadii cisbitaalkaasi madaxa hay-adda save the children caroline miles ayaa cambaareysay madfaca lagu dhuftay cisbitaalkaasi waxaana ku tilmaantay weerarkaasi mid jebinaya qanuunka caalamiga ah weli ma cadda cidda soo tuurtay madfacaasi balse isbahaysiga uu hogaamiye sacuudigu ee dagaalka kula jira jabhada xuutiga ah ayaa horey u duqeeyey cisbitaallo iskuullo iyo xaafado ay degan yihiin dad rayidahi
degmada rogland ee gobolka new york ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah kadib markii uu deegaankaasi ka dilaacay cudurka jadeecada oo ah cudur horey looga cirib tiray maraykanka degmadan oo 40 kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta magaalada new york ayaa maamulka waxa uu ka mamnuucay caruurta aanan ka tallaalnayn jadeecada inay yimaadaan ama aysan imaan karin xarumaha waaweyn ay dadku isugu yimaadaan xaaladda deg dega ah ayaa deegaanka rogland ka dhiqangashay xalay waxaana ay socon doontaa muddo 30 ah ujeedada ayaa lagu sheegay in la dhiirigeliyo tallaalka cudurka jadeecada oo tan iyo bishii hore kiisas dhowr ah laga helay gobollo ku yaalo dalkan maraykanka degmada rogland ee gobolka new york oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300,000 oo ruux ayaa sanadkii 2000 laga ciribtiray cudurka jadeecada hase yeeshee waxaa hadda laga helay kiisas dhan 350 oo la xiriira cudurka jadeecada
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale waxaad weli la socotaan v o a washington ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay dagaalo ka dhex socda 2 ka mid a qowmiyadaha ku nool deegaanka madoogashe iyo tuulooyinka hoostaga ee waqooyi bari kenya sidoo kale dagaalku waxa uu keenay guryo iyo goobo ganacsi oo la gubay dagaalo hore oo dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad 22 qof gaadhaya wararka ayaa sheegaya in dagaaladu ay ka bilowdeen dhul daaqsimeed wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa tegay deegaanka uu dagaalku ka socday madoogashe warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada gaarisa
dariirtan labada meelood ku dhex marayso duleedka deegaanka madoogashe boqolaal qoys ayaa ku barakacay sidoo kalena gacankaada halkaasi ka soconaya ayaa cabsi iyo argagax fara badan gaarsiiyey dadka rayidka deegaankaasi ku dhaqan iyadoo ciidamada booliiska dalkani kenyana ay la daalaa dhacayaan hanaan walboo dadkaasi gacanka hadalka ku samaynaya duleedka deegaanka madoogashe ay u kala gaari lahaayeen
Cabdi Maxamed Aahir baa ilaaha ah Cabdi Maxamed Aahir baa ilaahda waa saddex degi jirne fiitaa dhaxdaanada ka kacday
danaha degmada Lagdeera mudane Maxamed Hiire Caynte fagaaraha magaalada Madoga sheekaha leeyaa sheegay in dadka deegaanka Lagdeera iyo gudahan Garissa County bay doonayaan nabad balse waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee doonaya in gudaha dalka ee qayb ka tirsan daaqay u doontaan gaar ahaan deegaanka Isiolo ay caqabado kala kulmayaan gudaha deegaanka Isiolo uu sheegay laayahaatan isku celis dad gaaray ilaa 29 qof ay ku dhinteen daaq doonashay u daaq doonteen deegaanka hoos dhaca deegaanka Isiolo
anaga iyo niman kala dhaha ee Boran ama Isiolo South dawladda waxaan u sheegnay oo u cadeynay in arin xuduud aan isku haysan karin bu arin xuduud shaqo waxa kule dastuuri gudi dastuuri ah oo la dhaha gudiga doorashada iyo xuduudida la jirta Kenya ninka meel walba uu tago amaan inuu ku joogo dhulka amaan uu ku joogo oo ku nabad galo haduu daaq ka cabaa ka cunayna daaq uu meesha ka daaqo haduu biyo ka cabaa uu meesha biyo ka cab ana marka aan u sheegnay dawladda waxaan u sheegnay dadka anagi inaan loo ogaleen oo si xor ah aan loogu ogaleen in ay biyaha cabaan daaqana ay daaqaan dawladdu waxay naga balan qaaday dadka ayaga meel ay tagaan ba in la magagelin doon oo amaankooda way damaan qaadeen
guriyo fara badan dad qayid ay lahaayeen ayaa lagu gubay deegaankaasi Madogashe kadib gacanka hadalkaasi iyo waliba murankaas qabqabsiga dhanka daaq ee dowladda magaalooyinka ka jiraa gudaha magaalada Madogashe soo galay
markay wax dhacaan ama baadiyaha ay ka soo dhacaan bakooradan lala ordaayo waxba lagu ma qabanaayo ilmihiinu baad gubaysan Madogashe soo idin sheegay Muushimo Cali 190 hantida taalo dadka joogo waa dad reelag dheeraa laakiin magaalada aad dibka lagu dhaxayo oo maxay ahayd ee guriyihiin aad gubaysin waa la joojiyo nidaamaha hadii intaad inta imaato police station kan aad gubto aad inaad maxaa dhige dab qabatiiso dhamaalkaad uma gubto sooma markaad uma gubte waa la mudaharaadi kara oo mudaharaad ka mid dhayn geedan calaanta intii la soo goosto oo la soo goosto geedkan muxuu ageed qarar uga intii laga bilaaba ilaa ay togla dabadi ka la demonstration wax la dha mudaharaad oo dadka isku soo baxaan oo ilaacadaha idin imaadaan oo waxaad ka amareysaan ay la soo shaacsaar
marwada guud ee baarlamaanka ugu jirto Garissa County Marwa Canab Suubow Guure oo iyaduna fagaaraha degmada Madogashe ka hadlaysa ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan karin gubidda guryaha iyo weliba dadka haatani ku dhammaanayo deegaanada Barquuq ee Tokojo ilaa Banaani laga gaaro
magaalada aan iska gubin magaalada handadeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda anaga iska leh Soomaan adiga maan buulkaada hadaa gubto intay aadi dad baa qabtiin dad baa soo doorateen anaga inay hadlayna anaga dagaalayna anaga naga warsuga fasama inta ka hore farha dhaqaajinna laakiin iniga dagaal gacan ha geysanina af iyo adinbo waa inigu filannahay naga warsuga ma maqlaysiin
Marwa Canab Suubow qoraal dadka kula hadlaysay gudaha magaalada Madogashe ayaa sidoo kale waxay sheegtay in shacabka ku dhaqan gobolkan looga baahan yahay deganaasho iyo isku duubnaanka shaqeynta amaankuna ay tahay mid muhiim u ah dadka looga baahan yahay inay iska kaashadaan
dad tolba haysatiin madax ba haysatiin tolbaad ka dhalateen tolkiina diyaar buu inii ahay heel iyo hawa annaga inaa inii garab istaagno diyaar baan u ahay Garissa County annaga waxaan nahay amaanka ogolnahay annaga dagaal ma rabno Soomaali waxay dhahday dagaal wiil baa ku dhinta ma ogi kuma dhasha Soomaan dagaal ma rabno annaga iniga isdejiya aniga nafteyda aan isku daro aan isdejino
isku soo celcel iyo ilaa haatan dawladda ayaa waxay sheegtay tiro fara badan ay u soo qabqabtay dirirtaasi ku dhaxmareysa beelo ka soo kala jeeda degmada Isiolo iyo Garissa County oo dagaal culus ku dhaxmareey qaybaha kore ee degmada Lagdeera taasoo ay sheegtay ilaa haatan dawladdu in xasilooni fara badan ay ku soo noqotay qaybo badan oo ka tirsan degmada Lagdeera Maxamed Farax Shire VOA Garissa
gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa todobaadkan laga dooday sharci dadka baabuurta wada u diidaya in marka ay gaariga wadaan ay telefoonka gacanta ay ku hadlaan iyaga oo gacanta ku haysta sharcigan ayaa la filayaa in labada gole ay dhameeyaan qodobo yar yar oo isku maandhaafsan yihiin si guddoomiyaha gobolka uu u saxiixo haddaba faahfaahinta sharcigan ayaa wariyaha V O A Maxamuud Mascad uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo muddo dheer arrimaha dhalinyarada ka shaqeynayay
Maxmuudow labada gole aqalka hoose iyo sanadka gobolka Minnesota ayaa labaduba waxay u codeeyeen laba sharci oo la xiriira taleefanka isticmaalkiisa iyo marka baawurka la wado sababtoo ah teknolojiga casriga sida uu noqotay iyo isticmaalka taleefannada gacanta sida u bateen waxa batay isticmaalka taleefanka iyo dadka baawurka wada waxyaabo badan ayaa loo isticmaalaa waxa kaloo batay arrimaha la xiriira amniga iyo isticmaalka taleefanka qofku marku baawur wado oo dad badan waxa jira iyagoo jidka goynaya la jiray dad badan waxa jira inta badan barihi bulshada isticmaalaya ama text message diray gaar ahaan dhalinyarada kale baba taleefan ma wacan text message iyo qoraal ayay sameeyaan taas waxay keentay marka saameyn weyn inay ku yeelato xaqii amniga iyo isticmaalka taleefannada iyo waditaanka baawurta waxyaabaha aadka looga taxadarana mar walba waxa weeye arrimaha la xiriira dadweynaha iyo amniga taas waxay keentay gaar ahaan dad badan oo qoyskooda ka mid ah caruurtooda ama waalidkooda ama ehelkii qaraabadii oo u geeriyooday arrimahan daraaddeed inay u ololeeyaan in arrintan sharci laga keeno taas ayaa keentay labada gole inay laba sharci ay ogolaadaan
markii hore sharcigani waxa uu ka yimid golaha hoose ee wakiilada markii dambena golaha senatka ayuu yimid dabcan waa ay kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin kan golaha wakiilada ama aqalka hoose ayaa wuxuu yahay mid isagu diidanba in qofku xitaa GPS-ka uu isticmaali karo inuu taleefanka keliya ma ahee biyo ama shaah inuuna gacanta ku qabsan karin waddankan sidaad ogtahay dadka orod bay ku wada jiraan kafaygiiba hore loo sii qaataa qofka hadduu biyo cabayo taleefankii marka waxay diidan yihiinba guud ahaanba qofku markuu baawurka u wada shokaanta mooye wax kale inuuna gacanta ku hayn karin halka kan kale ee sanadkay u ogol yihiin in qofku uu isticmaali karo aaladaha kale ee u sahlaya meeshii u socday ama baawurka inuu wadi karo halka uu qofka baawurka wada ka sanadka uu siinayo xayraad badan ama xanibaad badan oo la xiriira waxa uu samayn karo uuna uusan jirin marka loo barbar dhigo kan wakiilada hoose ama qolyaha wakiiladu ay baaskareeyeen
ayagu waxay diidan yihiin miya oo keli ah qolada sanadku ee taleefoonka iyo taabashadiisa maahane haddii qofku uu ama headset uu isticmaalayo kale iyagu ogolyihin ma sidaaba
sharciga dhan ciwaanka ama magac loogu magac daray ayaa wuxuu yahay hands free devices macnaheedu yahay in gacmaha aadan ku isticmaali karin taleefanka waxaana la rabaa qofku inuu dilo warka qofka baawurka wado in uu baawurka maadaama uu wado jihada u socdo iyo shokaanti inuu gacanta ku hayo marka sanadku waxay ogol yihiin qofku haddii uu isticmaali karo wax u sahlaya taleefankii inuu ku hadlo isagoona gacmaha ku isticmaalaynin halka kuwa kale ay shuruudo badan ay ku xirayaan
marka iyaguna midkan bay baasiyeen kii horena kii hore waa iyagii soo baasiyey labadan marka sida inta laysu waafajiyo hal mid ugu soo baxaya
waxaa keliya hadda sharcigan uu xaniban yahay ama la sugayo inuu sharci noqdo waxa weeye in laiswaafajiyo labada sharciga kala duwan ah oo luuqad ahaan si sharcigan u hirgalo oo dadka laftigooda u fahmaan waxa loo ogolyahay waxa aan loo ogolayn iyo sharci ahaan ganaaxu waxa uu qabanayo marka maadaama isniintii qolyaha sanadku ay ogolaadeen sharcigan waqti waxay u baahan yihiin labadii dhinacba ay luuqadii ku fiiriyaan sharciga ku fiiriyaan ina isku afgartaan si isku waafajin lahaayeen
marka hadda sharcigu uu dhaqan galaya waxa uu dhiman oo keliya waa in luuqadaha la isku afgarto oo keliya kabacdina loo geeyo governor governorku arrintan marka ma soo dhaweynayaa oo arrintan ma doonayaa inuu isaguna saxiixo mise inuu horjoogsadaa laga baqaya
governatoraha ama governorku wuxuu yidhi haddii aniga sharcigan xafiiskayga ama miiskayga lasoo dhigo waan saxiixaya waana ogolaha ayuu yidhi macnaheedu waxa weeye sharci wuxuu noqonayaa markaas hirgala oo lagu dhaqmo gobolka minnesota
waxyaabaha golaha senatku ay ka dhawaajiyeen markii ay eegayeen waxaa ka mid ah qaabka ay gabdhaha soomaalida ee gobolka minnesota taleefanada u isticmaalaan oo xijaabka iyagoo xiran ee taleefon gastaan ku hadlaan taasna macnaheedu ta inaanu gacnaha taleefanka aanan ku haynin arrintaasi muxuu sharcigu ka leeyahay
sharcigu waana arrin muhiim ah oo mudan in laga hadlo weliba gaar ahaan soomaalida senator waxaa jira la yiraahda Bobby Champion oo laga soo doorto waqooyiga magaalada Minneapolis ayaa wuxuu u ololeeyay kuna andacooday sidii loogu ogolaan lahaa muslimiinta iyo soomaalida gaar ahaan haweenka soomaalida ayaa qamaarka iyo jalaabiibta markay xiran yihiin أي دكت دحذو ذي قمارك أي صورت عن تلفنك معناه ذي بحوي قعمه باورك أي قوة ذا تلفنك وما يستعملان تلفنك إنه يلوكو هلان ساعدوا حلقة ذو ذي مارك إن لو أقل هذا لو قدره قفك استعماله قمار أم جلابيب إن لو أقلان كرو إن شرعيا إنه نقبل المدك هلا وكون دعوة ذو حوي دتك ومذو جارهان وضن كان بولش قاد أي وجوجيان مارك لابر بدو قدتك عدانك سي أنا مدت كور لو قصمينين sharciyana maarta ganax badan lagu sameeyin wuxuu ku andacooday in badan waqti badan uu galiyay uu ololay in la ogalaado waana la ogalaaday muddo badan markii laga dooday in qamaarka iyo jalaabibta haweenka Soomaalidu isticmaali karaan
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Muxtar oo muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha dhalinyarada ee gobolka Minnesota waxa uu rimay wariyaha Maxamuud Mascad
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiin boo waxaad la socotaan VOA Washington taliyaha ciidanka military-ga dalka Algeria Ahmed Qaid Salah ayaa ku baaqay in madaxweynaha dalkaasi Cabdiaxiis Bouteflika xilka laga qaado maadaama uuna awood u lahayn hoggaaminta dalka arintan ayaa timid kadib toddobaadyo dibadbaxyo ay dadka dalkaasi wadeen madaxweyne Bouteflika oo 28 jir ah ayaa talada dalkaasi soo hayay ilaa 1999kii hasla yeeshay aan fagaaraha lagu arag ilaa sanadkii 2013kii kadib markii cudurka faaligu uu ku dhacay hadaba faahfaahinta xaaladda Algeria iyo wararkii ugu dambeeyay dhulka Falastiin ayaa waxnu haya wariyaha dalka Masar Hussein Cismaan Saxnuni
taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Algeria ahna ku xigeenka wasiirka gaashaandhiga ee wadankaasi Ahmed Qaid Salih ayaa ku baaqay in la dhaqangeliyo qodobka 102 ee dastuurka dalkaasi oo sheegaya in la casilo madaxweynaha hadii uu xanuunsado ama uu gudan waayo waajibka qaranka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay in ay daruuri tahay dhaqangelinta dastuurka oo ah waxa ay ku wada qanci karaan dhammaan qaybaha siyaasadda ee dalka iyo guud ahaan shacabka Algeria qof kasta oo dalka u dhasha iyo guud ahaan xisaabta siyaasadda waa inay ka shaqeeyaan maslaxada wadanka iyo sidii xal loogu heli lahaa xisadda ka alowsan Algeria ayuu yiri Ahmed Qaid Salih taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi sidoo kale taliyaha ciidamada ayaa ku amaanay shacabka dalkiisa sida dibadbaxyadooda ay uga dhigaan kuwa nabdoon oo aan waxba u dhimeynin maslaxada qaranka laakiin general Salih ayaa ka digay in dibadbaxyadaasi loo adeegsado mid wax u dhima deganaanshaha wadankaasi inta badan xisaabta mucaaradka ee wadankaasi ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay talaabada uu qaaday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Algeria afayaan u hadlay xisbiga dimuqraadiga qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay go'aanka taliyaha ciidamada inuu yahay talaabo dhabah u xaaraya in la ixtiraamo dastuurka isla markaana looga bixi karo xisadaha ka alowsan Algeria laakiin xarakada nabadda ee mucaaradka dalkaasi ayaa go'aanka taliyaha ciidamada ku sheegtay mid aan u adeegaynin dalka isla markaana aan u horseedeynin Algeria inay cagta saarto dhabah dimuqraadiyada xarakadani ayaa ugu baaqday militariga inaysan soo fargelin arrimaha siyaasadda waana in la ilaaliyo dawladda inay ahaato mid madani ah ayaa lagu yiri warka soo baxay xarakada mucaaradka dalkaasi ahzaab iyo ururo kale oo kala duwan oo ka jira dalkaasi ayaa siyaabo kala duwan u taageeray ama u diiday qaraarka taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadankaasi dibadbaxyo lagu diidan yahay in madaxweyne Cabdulcasiis Bouteflika isoo soo sharxo mar shanaad ayaa dalkaasi ka bilowday bishii hore taasoo sababtay in Bouteflika ka laabto musharaxnimadiisa balse ma aysan joojin dibadbaxyada ka socda dalkaasi oo markii dambe lagu dalbanayay in madaxweyne Bouteflika isaga dogo kursiga wadankaasi dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa soo riday gantaal laga soo ganay dhinaca Gaza ee dhulka reer Falastiin xilli markii horeysay ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah Amerika Gaza warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay nidaamka difaaca hawada ee dalkaasi inuu soo riday gantaal maleeshiyada Hamas ay la eegatay magaalada Casqalan ee wadankaasi diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa maalintii shalay duqeymo dhowr ah ka fuliyay xarun xarakada Hamas ay ku leedahay magaalada Khan Yunis oo dhacda koonfurta marinka Gaza ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warfideenka u sheegay ciidamada dalkiisa inay sii wadayaan howlgallada daruuriga ah si ay u difaacaan dalka iyo dadka Israa'iil
حكومة إسرائيل أي جدون كجارتي إنه حجيسو إذا ماذا كجوج حدود أي لو ذاك غزة سيوجه هرتك تو وررضا وجا إيمان يا حركة حماس arimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ayaa lagu dhawaaqay xabad joojin ay wada gaareen dawladda Israa'iil iyo Hamas taasoo garwadeen ay ka tahay dawladda Masar hukoomada qaahira oo kaashanaysa qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixisay xabad joojinta ay wada aqbaleen Hamas iyo Israa'iil inkastoo labada dhinacba midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyay xabad joojintaasi sidoo kale ergeyga gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe ayaa ka digay inay cirka isku shareerto xisada u dhaxeysa Israa'iil iyo Falastiin waxa uuna ku baaqay in labada dhinac ay ilaaliyaan xabad joojinta iyo deganaanshaha mandiqada Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waxaan aqsin markala dhageystay dhamaantiin ba wali waxaad la socotaan VOA Washington haatan dhinacyada yaraha Nuur ba studiyaha igu heliya Nuur todobaadkan waxa soo gabagabobay ciyaarii horyaalada qaramada Yurub oo muddo socday wadamo badan ay madax isla galeen kuwa weyn laga badiyay kuwa kale ay maartay laacibin cusub oo wanaagsan u soo baxeen bal haddii aanu ugu bilowday intaanan u gelin dhinaca Afrika
dhanka Yurub xalay waxaa la soo gabagabeeyay ciyaarihii koobka qaramada Yurub 2020-ka israfribkoodii qaybteedii ugu horeysay oo muddo laba isbuuc ku dhawaad ka socday Yurub ciyaarihii isha lagu hayay ama ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa tii xalay dhexmartay kooxaha Talyaaniga iyo Liechtenstein waxaana Talyaanigu uu ku badiyay 6 gool iyo eber waa labada kulan ee uu ciyaaray ciyaartii hore 2 eber ayay ku soo badiyeen aan tii xalayna 6 gool iyo eber marka waxyaabaha laga calaamadeeyay kulankaas maxamed waxa kamid ah in 6 gool oo ay ku badiyaan ay ugu dambeysay 17 sano kor marka waxaad moodaa in macallinka xulka Roberto Mancini uu keenay ciyaartoy dhalinyaro ah oo ku cusub saaxadda dhinaca heerka caalami maadaama ciyaarihii adduunka 2018-kii ay ka maqnaayeen marka gruubkooda iyaga ayaa hoggaaminayay 6 gool waxa laba kamid ah oo rigooryaal ah dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Fabio Quagliarella marka ciyaaryahankan waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee abid gool ka u dhaliyay xulka Talyaaniga maxay yahay waa 36 sano jir isaga ayaan hoggaaminaya ama hoggaamiyay hadda gool dhalinta horyaalka Talyaaniga sababaha uu tababar Mancini ku soo qaatay oo xulka ugu soo dareen waxay ahayd isaga oo gool dhalinta soo gaaminaya inta badanna xulalka weeraryahanada ee tababarayaasha doorbidaan ayaa ah kuwa horyaaladooda goolal badan ka dhaliya marka intaas ayaa ma aragtay
waxa la yiri mar hore ugu dambeysay laacibka
ha 18 sano ka hor ugu dambeysay lama soo qaadan muddo 8 sano ah laakiin sanadkan ayuu cadar ka dhigaya 12 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka Talyaaniga mar uu hadlay caawo markay ciyaarta dhamaatay xalay aan iraahday waxa uu yiri waxa ay tahay habeen aanan hilmaami doonin waxaan u mahadceliyay dhalinyarada da'da yar ee xulka Talyaaniga oo labada rigoor raba dhahay adiga tuuro oo maadaama ay tahay habeenkaadi marka ciyaartaas ciyaarihii kale ee dhacay Malta iyo Spain laba gool iyo Ever Spain ayaa ku badisay groupka F ay ka wada tirsan yihiin labada gool waxa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Alvaro Morata oo Atletico Madrid hadda uu ciyaara Norway iyo Sweden ayaa maxamed uu ciyaar aad u xiisa badan ay dhexmartay labadan wadan ee deriska ah waxana 3 gool ku hormartay Sweden laakiin Norway oo aanan isdhiganin ayaa muddo 15 daqiiqo gudahood ay 3 gool ku keeneen waxana ciyaartaasi ay ka dhacday dalkaasi Norway Sweden aanu raahay Denmark iyo Switzerland ayaa ina ciyaar kale oo xiiso leh ay dhaxmarto oo sidaas isla mid ah 3-3 ku dhamaatay Sweden ayaa iyana 3 aanu raahay Switzerland ayaa 3 gool ku hormartay laakiin Denmark ayaa ka daba tagtay oo sidaas ku barbareysay marka Ireland iyo Georgiana hal iyo eber waxa ku badisay xulka Ireland Finland 2 eber ayay dirtay Armenia Bosnia iyo Greek 2 gool iyo 2 gool ayay ku kala baxeen marka dhinaca sidaas ay ku soo dhamaatay ciyaar kale oo xiis saaxiibtinimo ayaa ka dhacay marka laga yimaado kuwa Europe xalay dunida Brazil ayaa waxa ay badisay oo 3 gool iyo eber kaga badisay xulka Czech Republic marka Brazil maaragtay ciyaarka loo saaxiibtinimo ay todobaadkan dheesheen hal iyo eber ay ku badiyeen Argentina oo isbuucaan bilowgiisi 3 gool iyo gool Venezuela ay maaragtay ku khasaartay ayaa xalay hal iyo eber iyana ku badisay oo waxa ay ka badiyeen Morocco meesha ayaa ka maqnaa oo dhaawac ugu maqnaa marka ciyaarihii intii ugu muhiimsanayd intaas ayaa ahayn maxamedo
waan gartay kuwa saaxiibtinimo Afrika dhacay oo Masar iyo Nigeria ay Nigeria gool iyo eber ku badisay oo goolkaasina u dhashay 6 second ee ugu horeeyay maaha daqiiqad 6 second ee ugu horeeyay goolasha wuxuu ka mid yahay balaad ugu degdeg badan waa yahay nur
aad iyo aad
aad baad maasantahay dhinaci heesaha hadeenu jalacna waa heesti baladweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar
Soy si detay ani gai o berura Iskuana so behin Sombrido de di e pedash de di budaya ci berin putali to put good person here my so that he's away well I'm not to be alone if you told me you're in sawiye ballan baan u digano ee choogi mayor so bay boy ee guma bisharay so bay boy ee guma bisharay Mantala bahya, ushadi mayoran. Mantala bahya, ushadi mayoran. Sowa bisteyo, soad beksan mai. Ina bajaw, bahana shabanor. Sowa bisteyo. صعد بيك سنماي إنا باجي عاو يبحنا شبان صوت لي باسو بارو ورموغي تيلي مبيني
heestaasi baladweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxa uu dambeeyay dadayda subaxnimada inta hadii la raad maanta ana marka la dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nur Xasan Nur Bukhari iyo Bashir Abi Karoodin la sidaas iyo subax wanaagsan
qortay baladweyne babu kifoole anna balka man kuri صوبني بالكحلي قرصي بريدي بابو كفولي أنا بالك من كوري فوليو دراتي صوبرا غلولانتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.